musika huentzun eta denoi irrifarra hauan, eh?
Eta Andoni, zer izango dugu ostiraletan?
Ba, euskalo. Gauza bitxiak, desde luego. Asko ikasi dugu baita ere.
Eta ikasiko dugu, Andoni.
Bueno, ya está.
Alde batetik bestera ere ibiliko gara, ez da, Andoni?
Ja, Madrildik Marbellara. Kantabriara bidean, Castron, Laredo.
Musika, moda, famatuak eta bidaiak ostiraletan, Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdi, hau zemadu zaudete.
Beno, nahitze, iritsi gara, goizteroko asaioaren azken txampara.
Ai, ama, iritsi gara, Kostatu zaigu aste hau, beroa.
Bero latza. Bueno, gaurkan ere, atzo baino bero handiagoa gaurkoan, gainera. Andonik ere giroa zertxobait gehiago berotzekotan esango nuke... Badatorrela, asmorekin.
Bai.
Andoni Calvo, eguerdion.
Ah, zaiatuko gara, eguerdion, zer modu.
Oso ondo, ze muz, Andoni.
Ai, oso ondo. Bueno, nire dinaiz gaurko outfit berezia prestatzen, ze erne, baina gaur arratsaldean, gaur ostirala gaur arratsaldean egingo da, eite beren berrogei garren urte urrenaren ja, undia.
Bueno.
Hemengo Bilboko egoitzan, multiboxaretoan izango da, eta bueno, espero degu zerbait oso ondia eta oso polita bizitzea gaur. Egun historikoa, bueno, urte historikoa delako, Euskal Telebistaren txat, eta badugulako zazer ospatu. Ordan, bueno, harineiz, outfit berezi bat prestatzen, pista bat emango dizuen, eta da, oso outfit berezi izango dela, eta gainera, ikutsu korporatidebo bat eukiko duela, eta Donostiako diseinatzaile batek egindakoa gainera.
Wow.
Eta hor utziko.
Eta zuri dagokizu hori, Andoni?
Bueno, niri dagokit, niri sudur puntan jartzen zekarra
egin. Vale.
Ikera bakitut eta niko ordaintu dut, ozak, ez?
Vale. Hortora ditxin nahi genuen, Andoni, vale.
Influencer lanak ez dituzu egin horrein dikaldu.
Bueno, Andoni, ikastuntun eta zenbat outfit aukeratu dituzu. Hainbat
egia da, pandemia. Pandemia ostean, hainbeste, ja, egon dira, hainbeste evento, ez da, hainbeste, eta kontzertu eta gauza, ba, egia da, aurtengo outfitaren asunto horrekin, ba, bure uste handiak izan ditu dela, eta de hecho, jantzitegia etxekoa daukate gainezka, eta ez dakit nondik kentu, ez da, karo, daukat lanerako erropa, egunerokotasunean erabiltzen dudan arropa nolabait esateko normalagoa edo erosoagoa, alkandora gutxiago eta hori dana, oporretara joateko beste arropa bota bat erabiltzen dut, eta gero horrelako ekintzetarako edo konzertuetarako edo erabiltzen ditudan arropak. Ez orduan, bueno, gira da, arropa pillo bat daukadala, eta oraindik ere gauzazko ditut nire agendan planifikatzen bat ozen hilabeteetarako, orduan, bueno, gehiago beteko dut.
Ez egin dugu, orduan. Andoni, eta beste armairu edo kapsula izango duzu, Disneyra joateko ezta.
Kapsula?
Bai,
kapsula, armairu kapsula esaten zaio.
Bai,
armairu kapsula edo kolekzio kapsula bat ez da. Bai, egia da Disneyra badakizu, ez da lemorratu dokarela, eta askotan joten garela, eta azkenetan egon gara, aurreko asteburuan ospatu zelako bertan Magical Pride. Hau da, Disneyren arrotasunaren jaia, eta asko ez dakite. Ez dute ezagutzen, eta baina existitzen da, eta oso garrantzitsua da jakitea gara, Paris dela, eta horrek Europa... Europak nola bizituen arrotasuna erakusten du mundura baita ere, baina izan ere Parisko Disneyland da munduan arrotasunaren jaia ofizialki ospatzen duen bakarra, lehena
Ara.
Eta momentuz bakarra izan da.
Eta hau noizki?
Bai, kontua da, aurretik ere ekainean egiten zirela horrelako jai batzuk, edo bueno, gauza oso xumeak,
bai,
eta
kutsuak,
bai, azken finean bertako langileak ere, edo bertako langileen artean ere LGTBIQ+ kolektiboko jende asko dago. Eta orduan, bueno, berez anistazuna oso barneratuta daukate horrelako parketan, eta atmosfera horietan, atmosfera magiko horietan.
Bai.
Orduan, 2019an, ekainaren batean egitzen lehenengo, ofizialki lehenengo edizioa, Magical Pride, Parisko Disneyk bi parke ditu, Walt Disney Studios parkea eta Disneyland Paris parke klasikoa,
2030
urte betetzen dituena orain, eta bueno, bigarren parke horretan egiten da, modu pribatuan egiten da, hau da sarrera erosi behar duzu, parke hori, Walt Disney Studios parkea arratsaldeko 7:00 izten dute, ateak izten dituzte, eta 8:00 aldera irekitzen dituzte berriro ere sarrerak erosi dituzten hori pertsona horientzat. Hori egintzen, esan bezala, 2019ko ekainaren batean, ondoren bai. Pandemiagatik ez da ospatu, eta orain egin dute, aurten egin dute, esan bezala aurreko larun batean egin duten edizio berri bat bigarren edizioa. Eta zertan datza, bueno, ba, esan bezala parkea uzten dute, eta gero esklusiboki irekitzen da parke hori Walt Disney Studios parkea, sarrera erosi duten guztientzat. Eta zenbat lagun izaten dira, bueno, ba, niku pentsatzen dut 10.000 lagun inguru edo batzen direla. Ez da, bueno, parke horietan egunean milaka pertsona batzen ditako.
Bai, baina, bueno.
Bada jendea. Ordan, bueno, modu bat da parkea esklusiboki irekita eukitzeko eta atrakzioetan eta filarik ez egiteko, ze azken finean normalean baino jende gutxiago dago, eta gero egiten dute, desfile bat egiten dute, bueno, pregoia goten da, lehenengo pregoia goten da, modu kronologikoan kontatzen baldin badugu, eh? 2019an pregoia Rosi de Palma eman zuen, Rosi de Palma Parisen bizi dela, denbora luzez, eta Armaniren oso laguna da, eta, bueno, esan nahi, bertan moda munduan eta LGTBI munduan oso ezaguna dela Parisen, eta horregatik Frantzia mailan ezaguna denez ere, ba, bertan eraman zuten pregoia emateko, aurten Disneylandeko zuzendariak eman du, eta xumexagoa edo izan da, nola bitu esateko, eta egiten dute ondoren desfile bat, desfile bat, eola nola pasakailez bat, kale jira bat egiten dute, karrozekin eta bar, eta gero bertako langile ia guztiek parte hartzen dute desfile hortan koreografai bat egiten. Horrelako Disneyko kantu ezagun bat hartu, bertsonatu, edo dance, edo house estiloan jarri, aurtengo arrotasunerako egindako kantu hartu dute esaterako, eta koreografia bat egin dute, eta ateratzen dira danak dantzan, kolorteak kamisetekin. Oso polita izaten da, eta, bueno, edonork ikusi nahi baldin badu, YouTubeen Magical Pride edo Disneyland Paris Pride edo,
hori da,
inkluso Instagramen kuskusiatzen baldin baduzu ere, aurkituko duzu irudiren bat, eta benetan polita da. Bai. Autoren egiten dutena izaten da, festa, kontzertuak, hau da, barra berezi bat jartzen da,
bueno.
Normalean Disney Parketan ez da alkoholik saltzen, debakatuta dago erretzea, eta alkoholaren kontsuma oso neurtuta dago, bakarrik jatetxe konkretu batzuetan, edo postu konkretu batzuetan eskaintzen da, ez da, eta oso zorrotzak dira horrekin. Bueno, ba, jaia honetarako ordea ez, barrak jartzen dituzte, eta txupituak daude, eta...
Bueno, ardoa, osea, denetik.
Salbuespen txikiak.
Salbuespen txikiak egite dituzte, eta gainera, bueno, kontuan euki, bertako langile askok parte hartzen dutela jaia honetan.
Hori da.
Ez bakarrik desfilean, baizik eta gero jaian, hor da, bueno, que les viene bien a todos.
Andoni, deskribatzen ari zarena, entzun nahi ingo dugu, zei, erratian ikusi ez, nio, entzun pixat entzungo dugu, bai? Begira, eh?
Bai.
Txaloak, hor ikusten ditugunak, izango dira, ba, bueno, ba...
Langileak, ez, aipatutako langile,
oie? Bai, hori da. Denak, ba, koreografia bat dantzatuaz.
Bosteun edo mila artean izango dira guzti ateratzen dira langileak, asko dira.
Asko dira, ikusten ditugu kamiseta kolore dunekin, eta koreografia bat osatuaz, denen artean, bueno, jaikiro polita, ikusten
da. Jaikiro polita da, gainera hori oso anitzak dira, langileak edade guztietakoak, altura, eta gorpuzkera oso desberdinekoak, oda, anistazunaren isla, ederra da, desfile hori. Eta esan bezala, bueno, oraintxe jarri dezutena izan da 2019an egintzena, baina egin da gero aurten beste bat Disney espreski arrotasunaren jairako, ateratako kantu batekin.
Ah, begira.
Eta bueno, bai, oso ondo montatuta dago, jendea eta dagoen giroa ere ikaragarria da, ze, bueno, familia asko doaz, aurrekin baita ere jaira, esan bezala langileak daude, bikote asko, Europa guztikoak, mundu osokoak, ez da, Asiatik etorritakoak edo Atlantikoaren beste aldetik iritsitakoak ere bat zeuden, eta gero kontzertuak egiten dituzten, normalean hiru kontzertu dira. Frantziako bi artista edo DJ, eta ondoren gauean, azkenengo kontzertu izaten da, ba, artista potente batena. Orduan,
eta aurten?
Aurten Mika izan da, kartelburu Mika izan da, ba, gizu, bueno, Mika berez ez da frantsesa, Italia, bueno, Londresen bizita, baina erdi italiarra, erdi frantsesa.
Hau, Europako herrialde askotan bizi izan da, bai.
Bai, baina jaiotzez gainera Beirutekoa da, osa, que pentsa zelako da, bai. Eta hizkuntza asko hitz egin ditu, eta bueno, oso ondo egon zan, oso kontzertu berezia izan zen, bera oso gertukoa izan zen, bai, ze Mika, bueno, Eurovisioneko aurkezpen...
Bigarren aldiz, Andoni.
Bigarren aldiz ikusi dut, Mika, da oso gertutik eta oso denbora gutxian, bai. Baina, bai, oso konzertu nahi izan zen. Eta aurretik egon zen, baita ere Eurovisionen parte hartu zuen Frantziako hautagaiak, Bilal Hassani, orain dela bi urte uste egon zala Eurovisionen, bera oso pertsona esaguna da baita ere, transexuala da, eta edo genero fluido, ez dakit, horretxe igualan kasartzen nahi, ez dakit, transexuala dara, eta oso ezaguna dala gainera Frantzian kolektiboaren zat. Eta aurretik ere beste abeslari bat egon zen. Eta orain dela bi urte, ba, Years and Years egon zen esaterako kartelburu, hau da, nahiko kontzertu potentziak eta badestiak ematen dituzte. Osa, generosoak dira, ez dut uste, zezarrerak merkeak dira, 30, 40, 50 euro ingurukoak gehienak. Osa, bai, osa, suposatzen dute, bueno, ba, dela pixkat beraien marketinga lantzeko eta ezain beste diru ateratzeko.
Andonik belarri fina du, egia da, lehen jarri duguna 2019koa zen, baina entzun dezagun hau, Andoni. Munduan zehar, Around the World, ez da, Andoni?
Hori da, bai, hori da urtengo. Bueno, iaz atera zuten, ez zer ospatu, baina iaz atera zuten eta egin zuten, sare sozialetan zerbait. Baina horregatik, bueno, gehiendak aurten, bai, kantu hori ezagutzen duen eta koreografia baita ere, baina, bueno, hori da, dizen katea dago kantua. Orduan, bueno, ba, ikusten da, nola, pausoak ematen ari diren, horrelako enpresa hundiek LGTBI kolektibaren alde, azken finean, bueno, presioa oso handia izan da azken urteetan, oso isilik egon direlako historian zehar, ezta, eta azken finean pauso man behar izan dute, eta ematen du, ba, bueno, ari direla zerbait egiten. Eta horrek ere, bueno, ba, erakusten du munduak zen orabide hartzen duen, edo munduko enpresa garrantzitsuenek zen orabide hartzen duten zentu honetan edo arno honetan.
Bai. Eta, Andoni, guztia prestatzeko, hilabete batzuk aurretik, ez da, pentsatzen dut?
Nik dillazu edo parkeak.
Zuk. Urren gurterako nahi baldima deun jun.
Nik zar, bai, a ber, berez, bitaia planifikatzeko beti nik aliketazkaran egiten dedana. Hau da, saiatzen naiz, ba, sei hilabeteko aurreikuspenarekin lantzen baldin badezu edo planifikatzen baldin badezu bitaia asko zobeto. Ondoren egia da sarrera asko, edo adibidez Disney Parkeetan aurten baldin bazoazte menuak hartzeko, jatetxeak eta gauza hauek hartzeko, hiru hilabeteko epea da jartzen dutena. Eta batzuk agortu egiten dira oso azkar. Orduan, Disneyko aplikazioa jaitsi eta berehala alik eta azkarren erreserba egitea gomendatzen dizuet nik. Eta sarreren kontuekin, esaterako horrelako jaiak egiten dira, ba, orain Pride arrotasunaren hilabetean, eta gero egiten dira baita ere Halloweenen, edo Gabonetan, orduan, horretarako ere gutxienez hiru hilabeteko epea, edo aurrera penarekin hartu behar dira erreserbak sortzenako lekutan. Pentsa Disney dela Europako lekurik bizitatuena.
Bai.
Osa, resortik bizitatuena. Orduan, bueno, ba, pentsa demanda osaltua dela, eta orduan, oso erne ibili behartzeat dela.
Bueno, ba, hortxe, Andoniren gomendioa. Eta Disneyra bagoaz, zidurrenik ere, ez dakit, bainetakorik erosoenak eta eraman beharko ditugu gurekin, ez da, Andoni?
Ba, bai, orain atera bituzte gainera, eta hau ere aipatzeko modukoa da. Zumeki Zegama, ez dakit ikusi dituztu, baina Zegama izurriko mendilazterketa...
Ikusi ditugu, bai.
Hildotik ikusi dituzu.
Zeoz zer iritsi zaigu, bai.
Bai, Nike zapata markak, ba, bueno, Zegamako, Zegama izkorriko mendilazterketa aitzaki hartuta, ba, modelo berezi bat atera du, ikusi du, aizu, hemen merkatua dago, jende asko animatzen da, hau egitera, eta hemen zerbait egin barko dugu, eta atera dute, eta oso politak gira egia esan olako mendi, edo trekine, zapata batzun izateko, eraiko kolore polita dukate, sartu baita ere sarean, noski harrakatu ikusi alizateko, zeneko politak gira, eta daukatena horrela berezia da, zera zuelan, bai. Daukatela marraztuta silueta ibilbidearen silueta eta norabidearen rutaren lerroa ez da dago. Bertan, orduan, bueno, badauka marka hori berezia, eta nik uste dute jende asko kertziko dituela. Ez dira oso garestiak, pentsa naik zapatila batzuk direla, 150 euren guru balio dute, $160, eta oraindik ez daudela salgai, baina segituan aterako dituzte, nik dakitala.
Bai. Eta gero esan ere, ez dakite euskaraz nola esaten den, pointxe, hemen lengueta,
bai.
Lengüetan Zegama jartzen du.
Bai,
Bai?
Ai, beira, bai.
Osa, pentsa,
Osa, kordoien inguruan, kordoien azpian dagoen, zera hortan, lengueta hortan, egia da Zegama jartzen dula, bai, entxorren dozkat. Nahiko polina bera eta nahiko bitxeru ditu zait, eta horrein, gainera, horrein dela bihaz ezagun ginen itzegin.
Hori aipatu behar dizun, zure gaurko look horretan traileko zapatila jarri behar dituzu, Andoni.
Ez.
ez jantziko ez da pentsatu ere. Baina, egia da modan daudela, osak, jende animatu da, tila, zapatilak erostera, zer modan daude, orain da momentua, eroso eta dotore joateko aldiberean.
Eroso, eroso, bai.
Aizeki ederra duka jendeak orain.
Volumen handiko zolak ditu, eta, bueno, ultradistantziarako...
Oso politiak dira, bai. Egi esan.
Aproposa diote, orduan ez dakik gandonik ultradistantziak egiten ote dituen. Bueno, nahiko ultra da, Andoni, distantziak egiterako, leku askotatik da, baina, bueno, ez dut uste, Andoni, horrelakoekin ikusiko dugunik.
Bueno, nunca digas, nunca esaten da, ez?
Bate daki.
Hori da, ez daixo sartzen, ez daixo sartzen. Zentzuan, eta muztitzen hase gero eta gauza gaiago sartzen ditut, eta gero kontrako egiten. Eta hazi bat naiz, ja gainera, nagusitzen ari nahi, ja goita sartzi dute, hazi bat naiz, gehiago isiltzen.
Baina, bueno. Baina, oraindik ez, Andoni. Kontatu zazuta, esan zazu nahi duzun guztia. Bueno, ba, besterik ez, ez da? Honekin itxiko du horko tartea, Andoni. Ba, izu, ba, ondo joan dadila, bikain, gala hori eta...
Berdi, da, zeburuna pasa, eta erne sare sozialetara, zer dago ja, aurtengo, oza, aurtengo ez, gaur egungo mundua, eta dana, baren baten du hor dagoela, osak,
esku askura. Bueno, gure King handi honi despedida emango dugu. Andoni, eskerrik asko, eh?
Eskerrik asko zuei.
Vale, agur. Aio, agur.